Norður Pétur og Blöndal og veitir andsvar.
Frú forseti, háttuð þingmaður sagðist hafa samfæringu. Ég er enn að reyna áttum á því hver hún er. Hann er eflaust mjög góður maður málamiðlana, unnið frábær starfi í nefndinni sem formaður, fundið sameiginlega lausn, en ég veit ekki enn hvaða samfæringu háttuð þingmaður hefur. Hann vill að þjóðin fá að kjósa. Ég skil það. Síðan ætlar hann að fara að vilja þjóðarinnar. Ef hún vill gangi Evrópusambandið, þá vill hann gangi Evrópusambandið. Nú langar mig til að spyrja háttvirtan þingmann sem þingmann og sem einstakling sem fer til samfæringsfundi. Vill hann sjálfur að Ísland sé hluti af Evrópusambandinu eftir, segjum, 10 ár?